Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt, kolēģi. Sākam iespējams pēdējo tautas attiecības komitejas sēdi šajā sasaukumā. Iespējams, jā. Jā, mani informēja, ka Gaidis Bērziņš būs attālināts. Gaidis Bērziņš dzird mūsu, mēs redzam viskārtībā ir, jā. Un Ants Āboliņš līdz pusdienas laikam noteikti, ka nebūs varbūt pēcpusdienā pievienosies. Tā kā kvorums mums ir, un tad mēs arī varētu sākt par dienas kārtību. Ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu par saistošu noteikumu grozi jums Talsu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošais noteikums numur 18. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu izdošanu. Un Aigars Šturms mums ziņos. Labrīt, Aigar!
Tagad kaut saskars ar noteikumu projekta.
Aigar, mazliet ar mikrofonu ir. Ar mikrofonu kaut kas mazliet ir ļoti knapi dzirdam.
Tā, vai tagad ir labāk?
Nu, varbūt tad tev skaļāk jārunā mazliet.
Mēģināšu. Es sagatavot saistos un noteikumu projektu, ar kur tiek grozīt mūsu saistos, ka noteikti 2021. gada 26. augusta saistos, ka noteikumu numuru 18. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem, nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. Iemesls, kāpēc mēs tiek piedāvoti grozīt par saistošos noteikumus, ir tas, ka 23. gada 1. janvārī stājās spēkā pašvaldību likums, un tas, ka pašvaldību likuma pārējais noteikuma pirmo punktu likums par pašvaldībām zaudēja spēku, un tad ir tālāk ir tas regulējums par to, ka jāzaudē spēku un normatīvais sāks, uz kuru pamats izdot cits normatīvais sāks, tad tas arī zaudēs spēku, bet pašvaldību likuma pārējais noteikums, sastais punkts noteica, ka noteika laiku, pēc tam, kad likums par pašvaldībām zaudēs spēku, vēl var piemērot saistošos noteikumus, kas izdotas spēku zaudēs likuma par pašvaldībām pamata. Un tas vēl tāda lieta, ka ir atsevišķi saistošie noteikumi, kur var būt izdoti ne tikai uz likuma par pašvaldībām pamata, bet priekš cits normatīvā akta pamata. Kas ir arī šis gadījums, kad ir pamatojums ne tikai likums par pašvaldībām, tas ir likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tad bija nepieciešams izvērtēt, vai mums joprojām ir nepieciešams kaut kāds pamatojums no pašvaldību likuma, kas iepriekš bija palīdzīgs likumā par pašvaldībām, secināties, ka likuma par pašvaldībām pamatojums ir liek. Un pietiek ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteikti esot ar tiesību normu, kā pamatojums tas par šo noteikumu izdošanai. Un tāpēc teikt piedāvot grozi, minēt par saistošo noteikumu, izdošanu tiesisko pamatojumu, nosakot, ka šie saistošie noteikumi teikt izdotas, ja ir likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 21. Trim pānta otro daļu, 21, divi trim pānta otro daļu. kādi jautājumi, domāju, ka pieteikšos atbildēt.
Paldies. Paldies, Agri, par ziņojumu. Jā, kolēģi, lūdzu jautājumu. Aldis Pinkans, lūdzu.
Labrīt. Man sākumā būtu pāris jautājumi par visiem šodien skatāmajiem, nu, kas attiecās uz visiem šodien izskatāmajiem saistošu noteikumu grozījumiem. Tātad mums ir pievienoti arī varam mums atsūtītie dokumenti, no kurienes pirmkārt var redzēt, ka Talsnot pašvaldībai ir čempions neatsvaidzināto saistošo noteikumu tātad negrozīšanas ziņā. Mums ir 13 saistošie noteikumi. Šodien mēs skatāmies cik septiņus. Kas ar pārējiem? Un kad?
Jā, sagatavot, ja nemaldos, bija 9 vai 10 saistošo noteikumu grozījumu. Šodien tad iekļauti ir 7, pieļauju, ka tur 2 iet uz kādu citu komiteju. Paliek pāri vēl 3 vai 4. Tie 3 vai 4, tas ir nepieciešami. Nekā citādi nevar iztikt, kā ar būtiskākiem grozījumiem. Kā tikai tiek kā pamatojumu grozīšanu.
Tad tie varētu būt kā uz nākamo komitejas sēdi?
Nu, tie kaut kad nākotnē būtu, jā. Nesvēlu, ka nākamajā komiteja sēdē, bet nu kaut kad pēc iespējas ātrāk, viņiem ir nepieciekams pieķerties klāt.
Paldies par šo atbildi. Vai šie saistošie noteikumi 13, kur ir varām ministrijas atsūtītajā sarakstā, viņi šobrīd nav spēkā? Vai ir spēkā, ka mēs tā brīvi, tā lēni un prātīgi?
Nu, tā doma ir tāda, nevien, ja pareizi atceros nevienu no tiem atlikušajiem saistošiem noteikumiem, tāpat kā tiem, šodien teik izskatīt, nevienu no tiem nav izdot tikai uz likumu pie pašvaldībām pamata, tur ir vēl kaut kāda cita normatīva akti, kā pamatojums minēti. Tāpēc pirmspietamī viņi ir piemērojami.
Bet
tā kā esot.
Jā, bet nu, ministrijā raksta, ka neilgāk kā līdz 24. gada 30. jūnijam varēja tikt piemērot saistošie noteikumi, kur ir izdoti uz likumu par pašvaldībām pamata. Vai tas nozīmē, ka šodien vismaz daļa tā, kurā ir minēts pamatojums likums par pašvaldībām no šīta 13 dokumentu saraksta, ir vai nav spēkā?
Ir spēkā. Tie, kurus mēs šodien izskatām, viņi ir spēkā. Tikai saistotie noteikumi ir spēkā. Tas, ko ministrija norāda, tā lieta ir tāda, ka ja mums būtu kādi saistotie noteikumi, kas būtu izdoti tikai uz likumu par pašvaldībām pamata, tad tie būtu 24. gada 30. jūnijā vai nepiemērojami un iepriekš ar zaudējuši spēku. Bet mums tādu saistotu noteikumu, ka vismaz šodien, ko mēs izskatām, nevienu no tiem nav, ka būtu tādi, kuri būtu izdot tikai uz likumu par pašvaldībām pamata.
Jā, bet nu, ministrija savu vēstulē saka, ka varēja tikt piemēroti līdz 24. gada 30. jūnijam. Tur viņi nesaka, ka izņemot tos gadījumus, kad viņi ir izdoti uz ūdens saimniecības likumu, piemēram, pamata vēl.
Nē, nu viņi raksta to, ka saistotie noteikumi, kur izdot uz likumu par pašvaldībām pamata, piemērojam līdz 24. gada 30. jūnijam. Bet tas tālāk, tagad man nav tā viņa vēstule, pieļauju, ka priekšā tieši tā, bet tā doma ir tāda, ka runēja par tiem saistotiem noteikumiem, kas ir izdots ar likumu pie pašvaldījuma pamata, un tas ir vienīgais pamatojums saistotiem noteikumiem. Mums tāds saistotiem noteikumi nav šodien darba kārtībā.
Jā, paldies par skaidrojumu. Tomēr gribētu saprast, es īsti nesadzirdēju precīzāk informāciju par to, kad mēs ieraudzīsim atlikušos 6 saistošos noteikumus.
Labdien, es gribēju informēt, ka 3 saistošie noteikumi ir izskatīšanā rītā uz fiks komiteju. Šodien ir 6, ja? Tas ir 9. Tātad vēl mums paliek 4. un skatīsim iespējamo laiku. Nu, tur varbūt darba grupa jāveido, varbūt ir jāpiesaist speciālisti, lai viņus pārskatītu. Šobrīd grūti pateikt.
Bet SIX komitejā ir precīzi tie paši, kurus mēs skatāmies šodien. Tur nav neviena jauna. Tas nav neskaitiet kopā, ka tie būtu dažādi saistošie noteikumi. Tie ir vieni un tie paši. Tikai daļa no viņiem skatīs arī rītdienas SIX komitejā.
Es tikai piedāvu formālu teikt, ka iespējams, ka divi tie saistošie noteikumi vai trīs. Es no sagatavotēm šodien nav, varbūt viņi iesaist no finanšu komiteju.
Jā, nu tas ir varbūt no sērijas, bet nu, tas ir tas, ko
es nezinu, ko
iet uz finanšu komiteju. Labi, ja iet uz finanšu komiteju, tas ir drīz, tos mēs ieraudzīsim, bet tad tomēr arī gribētu saprast vēstulē, ko mēs esam snieguši ministrijā, kādu skaidrojumu to, ko viņi ir lūguši līdz 31. janvārim par to, ko mēs darīsim ar saviem saistošiem noteikumiem.
Esmu sazinājušies ar ministriju vairāk kārt, un mēs esam runājuši par to, ka mēs līdz jūnija mēnesim mēģināsim izvirzīt uz komiteju un apstiprināšanu domas sēdē. Ir bijusi telefoniskas sarunas par šo te vēstuli, bet neesam rakstiski snieguši atbildi ar apsolījumu par konkrētu datumu. To gan ne. Jo ņemot vairāk cilvēku resursus un kapacitāti apsolīt kādam, ka mēs izdarīsim konkrētā datumā laika, nebūtu korekti.
Nu, jāsaka, ka šī pievienotā vēstulē ir saņemta 18. janvārī šogad, un mēs un viņi ir lūguši, tātad mēs arī ministrijai faktiski neatbildam uz viņu pieprasījumu, līdz 31. janvārī sniegt informāciju.
Es vēlreiz saku, esmu gan ministrija man ir zvanījusi, gan es esmu ar ministriju runājusi, ministrija ir informēta par mūsu virzību, vēlreiz vēršu uzmanību, ka ilgstoši juridiskajā departamentā bija tieši divi cilvēki, kas spēja aptvērt vispār iespējamo darba apjomu un strādāt ar nosacītu akūtām lietām sekundāri.
Jā, es saprotu. Es savukārt vēršu jūsu uzmanību, ka šis ir nu, patiesībā normatīvāka pārkāpums, neatkarīgi no tā, kāds tas ir iemesls. Tas ir tikai piezīme par šo tēmu. Labi, tātad domas sēdi mēs visus 13 varēsim apstiprināt.
Droši vien, ka nē, jo kā iepriekš kolēģis minēja, un es arī apgalvu vēlreiz saku, ka ir saistošie noteikumi, kas ir jāpārskata plašāk, nevien tikai tiesiskais pamatojums.
Jā, tātad jūs faktiski ministrijai tā kā pateicāt līdz jūnijām, bet mutiski tātad, bet patiesībā mēs to nedarām.
Es droši vien aicinātu netik ļoti ieciklēties ar to, ko mēs solījām vai nesolījām vai runājām, nerunājām ministrijai, bet arī vērst uzmanību uz to, cik mēs vispār paspējam, ko izdarīt. Jo šie nav vienīgie jautājumi un nevienīgie akūtie jautājumi, ar ko juristi strādā.
Tad es savu piezīmi vēršu uz administrācijas vadītājiem, nevis uz darbiniekiem, jo kādam šeit ir jāsaprot, ko mēs drīkstam atļauties un ko mēs nedrīkstam. Nu, tas ir tas, ko es gribu pateikt. Es ceru, ka jūs sadzirdētu šis te.
Valdis Bārde?
Jā, es gribēju varbūt, kad pievienot informāciju jau Aigaru un Diānas teiktajam, virkni saistošos noteikumus arī no juridiskā departamenta varbūt, kad uz to tiesisko pamatojumu arī ir sagatavojis juridiskais departaments, bet kā jau pirms tam izskanēja, teiksim, mans lūgums un priekšlikums, ka tomēr, ja mēs saistošos noteikumus vērām vaļā, vajadzētu arī tad skatīties viņu pielietojumu, par ko droši vien, ka tad būtu pārmetums, ja mēs to nebūtu izskatījuši par viņu kvalitāti, tas ir dažos gadījumos jāpārskata un jāuztais darba grupas par to, teiksim, tieši kāds izmaiņas ir vajadzīgs. Es domāju, ka te jau arī bija tā kā pat interesi arī esošajos jau mazliet grozījums taisīt un otrs arī finansējuma avots. Un, teiksim, daudzos gadījumos, kas mums bijuši, ir iepriekšējie saistošie noteikumi. Šinī gadā vispār nav paredzēts finansējums un arī apgrūtinoši droši vien, ka būtu nākamais gads, līdz ar to tomēr būtu jāizskata darba grupā, un viņi arī nu, tīri jau praktiski prasās uz grozījumiem par viņu pielietošanu, un šīs darba grupas nav sanākušas. Es atvainojos, es arī administratīvo atbildību, nu kā izpildītu ar vietnieku salīdzinoši nesen uzņēmies, un arī nevarēja ātrāk šos procesus paveidot. Bet, nu, viņi būtu, tad viņas teoretiski dēļ tā tiesiskā pamatoja, viņas var izdzīt cauri, lai būtu ministrijā ķeksīts, bet no praktiskās puses tas nebūtu ne kvalitatīvs, ne ar finansējumu, kā lai pasaka, pamatots. Protams, kad juridiski arī tad iespēja ir šāds saistošos noteikumus atcelt, kā spēkā neesoši, bet arī tas varbūt, kad, nu, vai tas izteiks šī brīdī to būtību un to praktisko pienesumu, jā.
Paldies par skaidrojumu, jā, situācija, kas saka, nav, nu, tā vieglāk īpaši nepaliek, jā, mums viss nav sakārtots. Alds Pinkans, pēc tam Lārs Pīlēts.
Par to tā tad pieminēto, pat cik mēs esam atvēruši vaļā šos, te tagad precīzi par šiem te grozījumiem saistošas noteikumos par palīdzību kvalificētiem speciālistiem, nodrošināšu dzīvamo telpu. Tātad es saprotu, ka mērķis ir ātri, es saprotu to mērķi. Šodienas mūsu lēmuma projektam ātri apstiprināt šos te saistošos grozījumus spēkā esošajos, lai varētu viņus tā kā piemērot un izmantot. Bet vienlaicīgi es šeit redzu vairākus punktus, kur, nu, kas faktiski neatbilst šī brīža situācijai, tas attiecās burtiski uz visiem šodien skatāmiem grozījumiem, kurās ir minēta mūsu vecā struktūra pašvaldības. Piemēram, šeit ir minēts, ko dara saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, kuras, cik es zinu, mums nav jau, nezinu, gadu vai kaut kā tam līdzīgi. Mm. Kādēļ mēs nevarētu šādas tie acīm redzamas funkciju ietekmējošas izmaiņas pie reizes arī noaktualizēt, lai, nu, vienkārši nebūtu, nu, kaut kā dīvaini pašvaldība atver, izdod normatīvu aktu, labi saprotot, ka tur ierakstītā kaut kāda, es nezinu, institūcija vai kas neeksistē. Kādēļ mēs to šādi nevarējam izdarīt vismaz bez darba grupām un viss kā tam līdzīgi?
Aigar? Aigar, mikrofons nav ieslēgts.
Viņam cits laikam
šodien. Jā, es tiesi, principā jau jautājumā gan arī bija ietvērt arī atbildi. Mēs centāmies pēc iespējas ātrāk atrisināt lielāko problēmu, un lielākā problēma ir saistot ar noteikumu izdošanas pamatojumu. Saturiski dziļāk saistot ar noteikumu, ar ko brīdi negājām. Nu, viens no iemesliem ir tas, jā, redzam, ka ir institūcijas, kuras saistotās noteikumos ir minētas, bet kuru vairs nav, bet līdzīgas problēmas saistotās noteikumus, tagad ir gatavojas uz grozījumus, līdzīgas problēmas ir tiešām tā plašā laukā, jo, pieņemsim, var redzēt, jau pirms pietam ir, pieņemsim, saistotās noteikumu nosaukumi neatdos ministra kabineta noteikumos noteiktajai nosaukuma veidošanas kārtībai, termini ir neprecīzi un tam līdzīgi. Nu, tās viss ir vairākas lietas, jau kas atzīst krīze tajā brīdī, kad mēs tiesimies klāt. Kādai precizēšanai, nu, tas vairs nebūtu 3 mēnesi laikā iespēja, līdz 3 mēnesi sēdēm iespējams izdarīt, un principā tas laiks varētu ievilkties vēl ilgāk. Ka tajā brīdī, kad mēs varam vaļā saistot tos noteikumus un pieņemsim sākam skatīties ne tikai tās institūcijas, ne tikai saistot tos noteikumu nosaukumu, ne tikai termins, tas atstāja uzreiz ietekmi arī uz visiem uz saistot tos noteikumu pārējo tekstu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams grozīt arī saistot tos noteikumu pārējo tekstu. Un tas ievēlas laiku. Un šī iemesla pēc tika secināts, ka būtiskākā problēma ir šobrīd ir jānovērt tas, ka ir izdošana tiesiskās pamatojums, ir precizējums, un tas ir izdarīts.
Jā, bet cik laika prasa izlabot, vienkārši izņemt ārā, nolabot, kāda darba grupa ir nepieciešama, lai mēs saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vietā ierakstītu centrālā pārvalde? Vai tiešām jūs iedodat deputātiem apstiprināt noteikumus, labi apzinoties, ka, nu, tas nekas, ka tur nav vairs tās institūcijas nobalsojot. Un tad mēs kaut kad turpināsim uz viņiem skatīties, un viņi joprojām turpinās internetā visiem būt pieejami, reģistru ved saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Nu, tas taču, vai tas kaut kādu laiku patēriņu pārmēr lielu prasa, vai kur ir tā problēma?
Es te minēju, ir līdzīga raktura problēma citas. Pat tas noteikumu nosaukums ir tikpat būtis, kā neprecīzi nosaukt institūciju, bet tas, ka institūcija ir nosaukt neprecīzi, nu, tā ir tikpat būtiska problēma. Tikpat būtiska arī, ka viņi ir neprecīzi termini lietot.
Jā, bet jūs atnesat, tā nelēma ir tā, ka es gribu.
Tā risināt, tas aiziet ierīteks, tas aiziet ar noteikumu būs ilgi gatavojami. Ilgāk.
Jā, tā nelēma ir tā, ka ja man, ja jūs, ja domēji nebūtu jāapstiprina noteikumu, kuros ir ierakstīts tas, kas viņos ir ierakstīts, es neko neteiktu. Bet šobrīd nav jau tā, ka jūs varat izvēlēties, jūs varat piedāvāt tikai šobrīd. Atbalstiet noteikumus, kuros ir ierakstīts lietas, kas nu, faktiski tur nebūtu jābūt. Nu, manuprāt, tas ir liels risks par to, ka tāds nevar atbalstīt. Tas ir vienīgais. Paldies.
Diana?
Nē, man vienkārši pārsteidz pats fakts, ka jūs minūti atpakaļ te minējāt par to, ka pēc būtības mēs kavējam, tad, kad mēs sniedzam grozījumu saistošos noteikumos tiesiskā pamata maiņai, vienlaikus, kas nekādā veidā neierobežo piemērot viņus, tad ir atkal ir problēma tajā, nu, tad visdrīzāk priekšlikums ir tāds, nu, jūs varat neskatīt, neatbalstīt, nevirzīt uz priekšu, sniegsim atbildi varamam un virzīsim pēc tam, kad būs izveidotas darba grupas un viss tiks pārskatīts.
Es teiktu, ka diez vai jums vajadzētu šajā brīdī mēģināt ar mani debatēt par savu darbu, jo patiesībā es negatavoju šos, šo daru administrācijai. Un mans jautājums, kādēļ mēs esam tur, kur mēs esam, bija, lai mēģinātu saprast, kādēļ mēs to neesam izdarījuši tā, kā to ir izdarījusi visa Latvija. Tur nav nevienam.
Nē, es atvienos, visa Latvija to nav izdarījusi, un 13. Visai Latvijai visām pašvaldībām ir vairāk saistošie noteikumi, kas ir vienu spēku zaudējuši vai ir pārskatāmi, un talsi nav tieši neko unikālu.
Pievērsiet uzmanību pievienotajam.
Ja, kas attiecās uz manu darbu vai uz kolēģu darbu, es gribētu teikt, ka cilvēku resursi, kā jūs zināt, pēc reorganizācijas ir tieši tik, cik viņi ir, un cilvēki dara savās astoņās un vairāk stundās tieši tik, cik viņi var izdarīt. Es domāju, ka pārmetums ir nevietā.
Jā, paldies par jūsu viedokli.
Ja problēma ir par saimnieces nodrošinājumu nodaļu, es, protams, ar jums nediskutēšu, jūs varat pārmest manu vai manu kolēģi darbu izpildi, tad jūs varat nevirzīt uz priekšu, neskatīties pēc būtības, un mēs gatavosim jaunus un vienlaikus sniegsim atbildi varam.
Jā, kolēģi, man ir mazs lūgums, Aldi, nu, vienkārši, lai vismaz mēs ejam uz priekšu, lai tas neaiziet tādā, kas saka, tur kamolā uz priekšu netiņās tas viss. Ja mēs skatāmies pēc būtības šodien un ejam cauri pēc būtības, jā. Tās lietas, kas ir iespējams tehniski pielabot, un līdz domas sēdē vēl ir tomēr, būs skatīts vienā vai otrā sēdē. Nu, tas priekšlikums būtu tagad tā kā uzskatīt, ka mēs to nevaram, nu, nevaram izdarīt, mēs varētu tā darīt. Mēs varētu lēnām tās lietas, nu, juridiska daļa sakārtot, skaidrs, ka kaut kas nav šobrīd, nu, tīri tehniski un varbūt tur nepareizie, nu, teiksim, kaut tie paši struktūra vieniem nosaukumi. Nu, to viss iespējams sakārtot, bet pēc būtības skatīt šobrīd.
Jā, es pēc būtības. Es mums šobrīd ir domas lēmuma projekts grozījumi saistošos noteikumus. Saistošos noteikumos ir problēma, un es nesaprotu, kādēļ mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad es redzot viņos problēmu, nevaru pieprasīt viņu izlabot. Jo sanāk tā, ka šobrīd doma ir vainīga pie tā, un administrācijas darbinieki uzskata, ka no jums ir jāapstiprina tas, kas ir, jo citādi būs pavisam slikti, bet tā taču nevar būt. Tā nevajadzētu
ja
būt.
Ja tā aicinājas neviens apstiprināt kaut
Es atvainojos, vai drīkst izvairīties no jūsu komentāriem par mūsu diskusiju šobrīd, par mani. Nu, man ir jautājums.
Bet jūs visu laiku mums apvainojat. Nu, es tā gribētu
pateikt,
jums nav neviens viens pretiesisku lēmumu projektu. Ja problēma ir tā jākā ir nekorekta nodeļa nosaukuma vai departamenta, mēs labprāt viņus nogrozīsim, virzīsim izskatīšanai finanšu komiteju un domas sēdē. Ja tā ir tā problēma.
Paldies, Dienu.
Cirkārt, es precizēju, apvainojums no kritikas ir jāprot atšķirt. Jo šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, ka Talsu novadam vienīgajam Latvijā ir 13 faktiski kļūdaini normatīvi akti, citiem ir 3, 1, 5, mums ir pievienots fails, es šobrīd neizgudroju neko, es skatos informāciju. Tāpēc, ja kaut ko mēs varam paspēt izlabot no acīm redzami nepareizi, tad kādēļ, lai mēs to neizdarītu? Nu, tas ir retoriski jautājums.
Paldies, Lauris Pīlēdzis, pēc tam Almans.
Man bija jautājums attiecībā tieši par šiem noteikumiem, cik ir bijuši iesniegumi, cik respektīvi ir bijuši gadījumi, ka mēs viņus piemērojam. No pieņemšanas brīža.
Nu, diez vai, ka būs šobrīd tāda atbilde uz reizi.
Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo, ja, cik es zinu, mums pēc budžeta spriežot šāda vajadzība. Nu, es maz nezinu, kad ir bijusi jautājums, vai tiešām viņi ir tik akūti un tik nepieciešami, ka mums viņi ir jāizmanto. Ir tāda vajadzība? Es nezinu.
Jā, ir vajadzība. Principā tā var man dzirdēt, jā?
Nesapratu vēlreiz jautājumu?
Es saku, var man dzirdēt, jā?
Jā.
Varam dzirdēt, bet nu mazliet skaļāk vajag, jā, kaut kas ar mikrofonu šodien vajag ar tevi ir.
Jā. Tā es varbūt pārklēšu, teicu mikrofonu. Vai tagad ir labāk?
Nu, viss labāk. Labi, runā vienkārši skaļāk. Mēs...
Jā, var sakot, atbilde ir tāda, ka jā, mums ir nepieciešams, un tas ir būtiski, jo kobrīd izdarīt šos grozījumus, jo mums ir problēmas, es testos to noteikumu izdošanas pamatojumu. Kamēr mēs neesam precizējuši to izdošanas pamatojumu, katru reizi, kad tiek atvērts saistošie noteikumi, ir nepieciešams pētīt un domāt, vai vispār tie saistošie noteikumi, viņas un konkrētais punkts ir piemērojami, jo uz apsi uzreiz piemērotājs nevar saprast, vai tie konkrētais regulējums izriet no likuma par pašvaldībām pamata vai uz citu normatīvāku pamatu, un no skaidrs, vai tos saistošos noteikumus vispār var piemērot.
Bet man jautājums bija cits, cik tad ir bijuši šādi iesniegumi, kad mums ir jāpiemēro šie tie noteikumi, mēs šos dzīvokļus piešķiram. Cik tādi ir bijuši? Varbūt viņi nemaz nav. Baldi mēs bārda. Šos vienkārši varbūt varam atcelt.
Baldis Bārda.
Jā, šādi gadījumi ir, un es tagad nepateikšu precīzi, bet ieskaitot arī tagad tiem pašiem skolotājiem, tāpatās arī speciālistiem, kur mums ir iztrūkums, bieži vien ir arī intervijās, un arī, man liekas, ka pat ir konkrēti viens tagad gadījums, kad nu, viņš labprāt, teiksim, attiecīgais speciālists strādāt tālas pašvaldībā, bet, nu, tā kā dzīvojot citur, ir jānodrošina viņam tā iespēja izīrēt dzīvokli, ja, uz to laiku, kamēr viņš ir mūsu speciālists, un šis ir viens no rīkiem, kādā veidā mēs varam piesaistīt gan izglītības iestādēs, gan mūsu administratīvais resursos cilvēkus.
Jā, tad varbūt uz nākamo sēdi sagatavot statistiku, cik ir bijuši iesniegumi, cik mēs esam piešķīruši, galvenais, cik mēs esam piešķīruši uz šo noteikumu pamatu. Jo es vismaz zinu, ka ir bijuši divi atteikumi, jo neatbilst kritērijiem.
Nu, labi.
Ak, uz finanšu komiteju, tad uz finanšu komiteju.
Jā.
Es redzu, ka lēmuma projekts ir tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju, tad arī normāli būtu uz finanšu komiteju. Paldies.
Labi,
paldies.
Jā, un cik, jo es zinu, kad ir bijuši gadījumi, kad ir vismaz divas, es zinu, kur ir bijuši iesniegumi, un nav piešķirts, jo nekvalificējās. Un tad ir jautājums, vai viņi atbilst, vai viņi nav jāpārstrādā kopumā, jo ko tas dod, ka mums ir noteikumi, ka mēs beigās to dzīvokli nepiešķiram. Tā nav jēga, tad viņi jāpārstrādā kopumā.
Paldies, Lauri, jā. Elnās Kalniņš.
Labrīt, jā. Man bija arī sākotnēji līdzīgs jautājums, kā Lauris uzdeva, bet faktiski saprotot to, ka ja ir bijuši jau gadījumi un pēc šiem saistošajiem esošajiem noteikumiem ir piešķirts šie dzīvokļi, tas nozīmē, ka viņi izmantoti ir tikuši. Šeit pievienotajā dokumentā, pēdējā dokumentā no varām ir baudā izcelts teksts, ņemot vērā, ka pašvaldība likuma pārējais noteikums 6. Punktā noteiktais termiņš ir pagājis, lūdzam līdz 2025. Gada 31. Janvārim sniegt ministrijai informāciju par turpmāko planoto rīcību un tā tālāk. Vai tas nozīmē, ka faktiski ministrija jau redz, ka ne tikai Talsas novadam, bet arī citiem novadiem ir līdzīgas problēmas, ka faktiski līdz tam 25. Gada 31. Janvārim būtu tā kā jānovērš viss šīs, teiksim, neprezistāts un šie saistošie jāpārstrādā. Nē, vienkārši šeit ir rakstīts 25. Gada 31. Janvārim.
Jā, tas bija. Ne?
Jā. Nu jā. Nu un tad dotā brīdī patiesībā mēs nedrīkstam vispār viņus piemērot. Tas ir tas pats, kas nav.
Nē, pirmiet jau, nu, par to jau spriet, ka Aigara viedoklis par to, ka viņas piemērot šobrīd var.
Jā, nu, skaidrojot, ka tā doma ir tāda, ja saistotie noteikumi būtu izdot tikai uz likumu par pašvaldībām pamata, tad tā problēma piemērošana rodas tāda, tik liela, ka viņas vispār piemērot nevar. Tajā gadījumā, kad mums saistošie noteikumi ir izdoti gan uz likumu par pašvaldībām pamata, gan tajā gadījumā arī uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pamata, mums ir katru reizi atverot, jāskatās, vai tas regulējums, ko mēs esam saistošies noteikumos ietvērus, vai tas atbilst likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ja atbilst, tad saistošie noteikumi piemērojam. Ja mums būtu kaut kāds regulējums ielikt tiešā, kas atbilst tikai uz likumu, izriet tikai no likuma par pašvaldībām pamata, to regulējumu mēs piemērot nevarētu. Bet tieši to saistot, skatot, secināt, ka vispār likums par pašvaldībām kā pamatojums nebija nepieciešams. Un ir iespējams atstāt tikai pamatojumu likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Jo šeit es varbūt vairāk sveicos uz to, ja reizi esam ķerušies klāt, tad tos, kurus pārstrādājam jau kvalitatīvi, varbūt vēlāk virzoties uz priekšu, vēl jau vairāk, ja viņus tomēr piemērot var, ir ilgāk, bet piemērot var, tas nozīmē, ka nu, jau jaunie būtu pilnībā kārtībā, pie viņiem nevajadzētu atgriezties, bet nu, tas mans personīgais iedoklis. Paldies.
Jā, paldies, paldies, jā. Bet, nu, kolēģi, mēs pēc būtības varam iet par tām tehniskām lietām un tās, kas ir labojams. Es ļoti ceru, ka darbinieki noreiz to, varēs to izdarīt uz nākamām sēdēm. Es tā aicinātu jūs. Alis Pinkens.
Es noteikti piekrītu aicinājumam, un es tā kā biju gatavs, man bija jautājumi par to viņu šobrīd labojamām lietām, kas man jau no sākta galviņās nepatīk. Jāsaka, šobrīd es nezinu, vai tam vairs ir nozīme, ja mēs to negrasāmies labot, bet respektīvi, man ir problēmas ar 8.2 apakšpunktu šajos noteikumos esošajos, tātad spēka esošajos, kur es arī esmu pa šiem gadiem kopš noteikumu ir spēkā bieži dzirdējis to, ka viņus nevar izmantot uzņēmēji, kam tas ir vajadzīgs darbiniekiem, un tā problēma ir 8.2 apakšpunktā slēpjas, kurā ir minēts, ka kritērijs ir tāds, ka pastāvīgai dzīves vietai vismaz gadu nav tals no pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tātad mēs nevaram iedot šo te palīdzību speciālistam, kurš tals novada pašvaldībā jau ir deklarēts, neatkarīgi, cik ilgi viņš ir deklarēts un kur viņš ir deklarēts. Viņam ir obligāti jābūt tikai ne mūsu novada iedzīvotājiem, kas ļoti pārāk bieži uzņēmējiem, es runāju tieši par uzņēmējiem, pašvaldībā varbūt ir savādāk pieredze, bet tie, kuri būtu vēlējušies iegūt kādu darbinieku, es nezinu, nosacīt no spāris kolkā, ja viņš to nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš neatbilst, viņš dzīvo tāls un novada. Tas, ka turpat blakus no Usmas viņš var iegūt iedzīvotāju, tas ir, jā, tam drīkst, bet mūsējam nedrīkst. Un man šķiet, šis ir jautājums, kur nevarētu turpināt, nu tā kā izmantot, labi, nu, ja mēs zinām, ka šis traucē. Šis, protams, ir mūsu lēmums, vai tas ir vai nav vajadzīgs, bet šāda ir problēma. Vai par šo mēs nevaram jau runāt, nelaižot uz otru riņķi nākamos grozījumus jūlija mēnesī, vēlreiz komitejas, domas sēdes, apspriešanas beig galā. Kas būtu, ja būtu priekšlikums, tātad prasīšu tā, kas būtu, ja būtu priekšlikums, piemēram, mans, par to, ka grozītu 8.2 apakšpunktu, piemēram, ja jūs to nedarat vai domājat, ka nevajag. Tas kaut kā traucētu tam procesam?
Ar šo saistībā, ja?
Jā,
jā.
Lūdzu sakas šobrīd.
Jā, Ansis strātos lūdzu.
Priekšlikums jau pēc būtības ir loģisks. Jautājums te ir, cik plaši mēs to lauku droši vien gribam atvērt, un vai nebūtu vajadzīgi vēl kādu papildus tomēr ierobežojumi, jo tad jautājums ir tāds, kā ja cilvēks ir deklarēts un viņš vienlaicīgi dabū arī palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, respektīvi speciālistam izīrējumu dzīvokli, viņam drīkst palikt īpašumā vai viņš varētu palikt arī deklarēts vēl otrā vietā?
Par šo mēs, varbūt, ka kāds atminās, kāds ne, bet es noteikti atminos, jo 21. Gadā mēs par šo jau mēģinājām diskutēt komitejās, jo tā ideja jau ir tāda, ja kādam ir vajadzīgs darbinieks, tals novads ir liels novads, ja kādam ir vajadzīgs darbinieks, kādā nebūt punktā, ciemā vai pagastā, nu, principā, ko tas līdz, ja cilvēkam ir īpašums otrā novada galā? Kā tas palīdz uzņēmējiem iegūt to speciālistu un piedāvāt viņam, vai nu, nodrošināt viņu ar kaut kādu dzīves vietu, lai viņš varētu nu, tā kā, turpināt strādāt?
Es te domāju tā, ka mēs kā pašvaldība šajā situācijā vienkārši iedodam cilvēkam otro dzīves vietu novadā un viņš turpina dzīvot abās vietās, nu, respektīvi, pa brīvdienām viņš brauc uz savu kolku, nu, un pa darbdienām viņš tad dzīvo pašvaldības dzīvoklī speciālistam, tā doma ir.
Nu, to saistošo, šo saistošo būtību ir palīdzēt ar darbiniekiem tur, kur tas ir vajadzīgs. Un, tā, un tajā ziņā, nu, principā, tā doma ir visai pareiza, jo viņš jau strādā. Mēs jau dodam tāpēc, ka viņam kaut kur ir jāstrādā, nevis tāpēc, ka viņam jau kaut kur citur ir īpašums. Man šķiet, ka tur tāds baigās un lauzas nav, jo, manuprāt, arī šobrīd tie, kuri ir saņēmuši, piemēram, manuprāt, arī pašvaldības darbinieki, kuri dzīvo Talsos, taču, nu, viņš, ja viņš ir atnācis no citurienes, iespējams, ka viņš brīvdienās brauc uz savu dzimtām mājām vai kaut kur citur, un tas jau netraucē viņam strādāt, man šķiet. Bet man tā galvenā, kur viņš ir deklarējies, tam patiesībā nozīme, man liekas, ir sekundāra, jo mums jau, mēs jau gribam šo palīdzēt atrast darbiniekus.
Sekundāra nauda cilvēks nodokļus maksā tur, kur ir deklarējies.
Nu, piespiest jau deklarēties, droši vien tā ir diezgan brīvprātīga izvēle, bet šeit mēs runājam par darbiniekiem tam, tur, kur viņi trūkst.
Mm-hmm.
Un šis bija tas, ko es tiešām, es ļoti vēlos par šo padiskutēt, bet šobrīd īsti nesaprotu, vai mēs par esam gatavi saistošos noteikumos funkcionāli kaut ko operatīvi nomainīt.
Jā, Aigar, man jautājums tehniski šobrīd, pat cik, nu, mums tagad cits formāts. Mēs varam šobrīd tā darāt, es īstenībā pat vēlētos, ja mēs izdarītu to, ko šobrīd ir iespējams.
Bet tad teoretiski sanāk tā, ka šis pašvaldības piešķirtais dzīvoklis varētu funkcionēt arī, nu, kā dienesta dzīvoklis bezmazē. Ar tādu funkciju arī. Un tad tikai pretī ir jautājums pašvaldības kapacitātes šādu telpu pieejamībā, vai tad spēš nodrošināt to, cik liels varētu būt tas potenciālais pieprasījums šādam modelim. Rindu taisīt. Lauris minēja, ka viņš zina, ka ir atteikts, tie gadījumi daudz.
Divi viņš teica,
ka divi. Es nezinu, man liekas, ka bija divi iesniegumi, kur bija atteikums. Tāpēc es gribēju zināt, cik kopējā statistika, kas bija tas iemesls, kādēļ bija atteikumi vai... Bet es gribēju kaut ko zināt, kāda ir tā informācija. Iepriekš teica, ka analizēs tos iesniegumus un pēc tiem arī labos.
Ok, labi, ja tiek sagatavot tādu priekšlikumu, Aigar, mēs varam šobrīd taču formulēt un nobalsot par tiem priekšlikumiem.
Man jau izskatās, ka jums jau pašiem ir savā starpā diskusija par to, kā labāk dzirdīt, nu, pieņemsim klausoties, ka šobrīd ienāk varot tā, ka varbūt vispār pavisam cits kritērija būtu iespējams izmantot, pieņemsim, tas tas kaut kāds attālums no tās darba vietas līdz tai viņa dzīves vietai kā kritērija, vai neizveidot tos situācijas, pieņemsim, kad atrodas par patās, nezinu,
kaimiņu.
Viens, kurš var pretendēt uz palīdzību, atrodas vienpus robežu vai vienu kilometru attālumā no novada robežas, otrs atrodas otru pusi, un uzveidojās atkal tāds jūtīgs situācijas tik un tā. Manuprāt, ja var piedāvāt, tad es piedāvāt to variantu tādu, kā līdzīgi mums ir ielikt iekšā sestajā darba kārtības jautājumā minētajā sestošajā noteikumam, kur lēmumu projektu mēs papildinām ar termiņu, kādā saistošās noteikumus uzdot, tiek uzdot, izskatīt pēc būtības un sagatavot priekšlikumus administrācijai. Tad arī viņi varētu izdiskutēt, bet tā skaitā komitējā, tad, kad viņi jau ir sagatavot, tad, kad viņi ir apspriest, mēs tā teikt.
Bet jebkurā gadījumā, ja priekšlikums arī nāk no deputāta, tad nu, tālāk arī viņš tiks izsirdzēts arī nākamās komitejas un līdz domas sēdē. Es domāju, ka tas varētu jau būt, nu, teiksim, tāds ka rezultāts.
Ja jautājums ir tikai vai tehniski, kur iesniegt priekšlikumu, protams, ka var iesniegt priekšlikumu, jā. Vai tur beigās būs kvalitatīvs rezultāts? Nu, tas ir tā.
Jā, Aldis Pinkans, lūdzu.
Arī daļai tehnisks jautājums, viņš šobrīd ir arī sabiedrības priekšlikuma saņemšanai. Ja tur būs priekšlikumi, arī tos ir nodomas, tā kā ne izskatīt.
Nu, visticamāk, ja tur būtu priekšlikums, tas kāds no sabiedrības būtu skatījums, tas ir indikātors tam, ka ir nepieciešams saistās, tas noteikums pārskatīt pēc būtības. Un tad būtu priekšlikums uzdot centrālajai pārvaldei līdz noteiktam termiņam pārskatīt saistās noteikums pēc būtības.
Jo izsniedzot noteikumus tā tad sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, taču nevar pateikt, mēs grozām tikai pamatojumu pārējo, neskatieties, izsakiet priekš viedokli par to, vai atbilst pamatojums. Nu, tā taču tur droši vien īsti nav domāts, vai ne?
Nu, šobrīd ir piedāvāts saistās noteikumu, ar kuriem tiek grozīts tikai pamatojums. Protams, sabiedrība arī teica, kāds priekšlikums saistās ar noteikumiem.
Nu jā.
Tas gan nenozīmē, ka viņi uzreiz ir ietverami šajos saistotēs noteikumus, bet par viņiem ir jārunā, un tas jautājums kaut kā jārisina. Manuprāt, atbilst to, ka es risinājumu tādā gadījumā, ja sabiedrībai būtu viedokli par saistotēm noteikumiem saturiski, tad uzdot centrālajai pārvaldei, attiecīgi pārskatīt saistotēs noteikumus pēc būtības. Šobrīd mēs runājam tikai, ir sagatavot saistotēs noteikumus, ar kuriem tikai tehniski tiek grozīti pamatojumi.
Nu, bet viss tas saucās noteikumi ir atvērti, un katrs var viņos ielikt, un tieši tāpat notiek arī ar likumiem un tam līdzīgi. Un tu jau nevar ierobežot, ko tu grozīsi.
Nē, nu, ja mums pašvaldībā tiek iesniegts priekšlikums, kas neatiecās, šobrīd neatiecās tiesisko pamatojumu, bet kaut kā plašāk, nu, tad skatītos un vērtēt, jā, vai ko tur var darīt, bet nu, man ātra atbilde ir, ka tik izcināk, tad tika lēmu projekts atpildināt par to, ka tas priekšlikums ir nepieciešams noteikā laikā izvērties un saistošas noteikums pārskatīt. Tāpat aicinu viņu cilvēku tiekstu. Ja šobrīd mēs neesam gatavojuši saistošas noteikumus, saturiski pārskatījusi neesam. Nevar tā, nebūt pareizi tā ātri fiksi vienu teikumu nomainīt un nepaskatīties, kā tas sistēmi kopā ietur visu par saistošas noteikumu pārējo regulējumu.
Aldis Pinkens.
Tad es droši vien tomēr, es nezinu, visticamāk, tas nav Šturmkungam jautājumi, bet es gribētu saprast, cik ilgā laikā mēs varam viņus pārskatīt saturis. Kāds ir grafiks? Nu, ir jāsaprot. Ja mēs šobrīd nogrozām tikai to tehnisko problēmu, un tā, bet kad tad mēs varētu viņus savest kārtībā? Jo, bet nezinot šo, mēs, nu, kāda jēga mums ir runāt par to, ka atstumsim vienkārši, par to mēs domāsim rīt. Nu, tas īsti man katrā ziņā nav līdz galam.
Ants Strātos, lūdzu.
Droši vien atbildu uz Aldi jautājumu, diez vai kāds spēs iedot šodien precīzi. Bet jautājums, vai tiešām ir saturiski liela problēma ar saistošiem noteikumiem? Te drīzāk jautājums varbūt Valdim, ja viņš var atbildēt. Mums ir bijuši spēkā saistošie noteikumi, kuri ir funkcionējuši, kuri, nu var teikt, kaut kādu laiku ir bijuši apritē un ir aprobēti. Mums vajadzētu būt tad pieejamai statistikai, ko cilvēki ir vēlējušies un kāds ir bijis, ja ir bijis, tā kā Lauris saka, atteikumu pamats uz atbilstošiem pieprasījumiem. Cik sadzirdēju, viens no variantiem varētu būt tas, ka ir šis punkts par to deklarēto dzīvesvietu talsos, varbūt ir vēl kādi iemesli, kāpēc ir nācies atteikt, nu tad paskatam to, kā šie noteikumi ir strādājuši un kur ir bijuši tās, tie problēmas punkti. Un nu, vienas komitejas ietvarā mēs taču varam izvērtēt, vai mēs ejam pretī vai sakam, ka nē, tā ir mūsu robeža līnija, mēs to nepārkāpsim un saistošie noteikumi paliek tāda, kā ir. Te jau neiet pēc būtības runa pārskatīt katru saistošo noteikumu punktu un pārrakstīt viņus no jauna. Tāda vajadzība, manuprāt, nav. Varbūt, ka, ja valdes nevar uzreiz pateikt, tad varbūt uz finanšu komiteju vienkārši elementāras lietas, cik vispār, nu, teiksim, pēdējo pāris gadu laiku, nu, kopš tie saistošie noteikumi ir bijuši pieprasījumi, un kāda ir bijuši problēmas, kur mums ir nācies atteikt, kas ir bijis pa iemesliem. Nu, un tad otrs jautājums, ja mēs šos iemeslus no saistošiem noteikumiem izņemam ārā, nu, vai mums vispār ir papildus kapacitāte šādiem dzīvokļiem? Jā, jau šiem diviem jautājumiem ir atbildes, tad jau mēs varam arī noformulēt to lietu attiecībā uz saistošajiem.
Jā, es noskaidrošu un vienlaicīgi droši vien, kad apzināšos arī, teiksim, ir vēl viens trešais aspekts, kas bieži vien parādās diskutējot ar skolu direktoriem vai kādiem citām lietām, kad vai pie attiecīgās vakances var sludināt, ka mums ir pieejams šīs dienas dzīvoklis. Un droši vien, kad nu, arī tas bieži vien ir vai attiecīgi var kādu atvilināt vai nē, un tad nu, jautājums, vai mums kāds tas resurss, vai mēs varam tad kaut kādas daļas rezervēt, un tad kas ir prioritāri, ja tā ietied, nu, vairāk jautājumu, kas droši vien tik vienkārši uzreiz ielikt saistošos noteikumos nav, bet par to pielietošanu un statistiku, tad es noskaidrošu un arī aprunāšos ar kolēģiem par šo.
Mums arī Inga ir pievienojusies tikko, Inga gribēja papildināt, tev informācija ir?
Jā, labdien, attiecībā par diskusiju, attiecībā par šiem saistošiem noteikumiem, papildus informācija no dzīvokļu komisijas, tas šobrīd piegada laikā mēs neesam nevienam atteikuši kā speciālistam šo te pašvaldību dzīvojumā platību piešķirt kā speciālistam pamatojoties to par deklarēšanos, ka viņš nebūtu, ka viņš ir deklarējies tāls novadā, līdz ar to ir atsakāms viņam kā speciālistam šī te dzīvojumā platība. Katrā ziņā šobrīd mēs kā dzīvokļu komisija nesaskatām nekādu problēmu attiecībā šiem saistošajiem noteikumiem par speciālistu piešķiršanu pašvaldības dzīvokļus attiecībā par tiem definētajiem, kuri ir kā speciālisti, kuram ir piešķirami šie te pašvaldības dzīvokļi.
Inga, vai tev ir informācija par to, ko Lauras teica, ka tomēr ir bijuši šādi atteikumi?
Atteikums attiecībā par šobrīd mums iet viens atteikums, bet tas nav saistīts ne tikai tāpēc, ka viņš nav persona nav deklarējusies tavs novadā, viņa ir deklarējusies uz laikbības tavs novadā, bet arī viņa nav kā kvalicējums kā speciālis attiecībā, kas ir saistībā šiem saistošiem noteikumiem.
Ok, un tavs kā speciālisti viedoklis, ja mēs šo noteikumus padarīt plašākus un šo normu par deklarācijas ierobežojumu svītrotu vienkārši. Tas mums radītu kaut kādas problēmas, mums nebūtu ko pēkšņi piešķirt vai kā savādāk. Vai mums tad būtu jāveido garas rindas, nu, viedoklis tavs?
Nu, kādā ziņā mans viedoklis attiecībā uz šo par to deklarēto, jo pēc būtības speciālista piesaiste, nu, tas nozīmē, ka tas nav tavs novada iedzīvotājs, ka viņam nebūtu nu, tā tas ir palīdzības sniegšanas, jebkurā gadījumā, lai iestāde vai uzņēmums, kas piesaistītu jaunu darbinieku, no cita novada. Es domāju, ka šobrīd saistošie noteikumi ir ok, ja paplašinātu šo te loku, iespējams, ka pašvaldība nevarētu apmierināt visas vēlmes attiecībā uz speciālistiem, jo, jāsaka tā, tas pašvaldības dzīvojamais fonds nav tik labs, lai mēs arī varētu tīri tehniski labs, lai mēs varētu arī šiem te speciālistiem nodrošināt labu kvalitatīvu šo te dzīvesvietu. Jo tas mērķis jau ir pēc būtības šī te palīdzības sniegšana speciālistiem, kas nav tals novada iedzīvotājs, lai varētu piesaistīt jauno speciālistu. Attiecībā par šiem saistošajiem noteikumiem ir tā, ka šos te līgumus mēs pagarinām, ir iespēja ir noslēdzam uz 3 gadiem, ar iespēju pagarināt uz vēl 3 gadiem. Tātad pēc būtības īres līgums var būt uz 6 gadiem ar šo te speciālistu.
Labi, paldies, Aldis Pinkēns, pirmīt savu roku. Mm-hmm.
Jā, es viena lieta, ko šeit, es domāju, ka ir jāpiemin, tas, ka nav atteikts kāda šī te dzīvesvietas, esošās dzīvesvietas dēļ, nu, vismaz tie gadījumi, kas man ir zinām, cilvēks vienkārši neraksta iesniegumu, jo viņš redz, ka viņš neatbilst. Tas iesniegums jau nenonāk līdz jums, lai jūs uzzinātu, ka kādam ir jāatsaka. Tāpēc, ka uzņēmējs izlasa mūsu saistošos noteikumus, secina, ka viņa vajadzīgais cilvēks neatbilst kritērijiem un pašvaldībai neko nelūdz, jo viņš vienkārši neatbilst, tāpēc secināt no tā, ka nav atteikts, nu, patiesībā nevar neko, jo, nu, neviens taču neraksta iesniegumu, ja zin, ka man nepienākās.
Vai jā, bet mēs arī nevaram secināt, ka ir daudz tādu, kuri neatbilst šiem te saistošiem noteikumiem.
Es netaisos pierādīt negatīvu faktu šobrīd. Bet es vienkārši atzīmēju to, ka tas, ka nevienam nav atteikts šī iemesla dēļ, nenozīmē, ka tādas vajadzības nav. Tādas vajadzības ir, jo citādi visticamāk es par viņu nerunātu. Un otra lieta ir, mums saistoši noteikumu mērķis ir nodrošināt un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību. Un tur nav obligāti jāpiesaista, man vajadzīgs cilvēks obligāti no cita novada. Man ir vajadzīgs speciālists, man tajā brīdī patiesībā ir vienalga, viņš dzīvo Sabilē vai Kandavā. Tā ir tā jēga. Ierakstīt jau mēs varam, tikai iegūstot jaunas cilvēks, bet viņš jau vienalga nav spiesa deklarēties šajā dzīvoklī.
Nu,
nu jā, tieši tā, tā ka līdz ar ko tas ir, cik garš, kā saka, cik garš, tik plats. Galvenais ir tas, ka uzņēmējiem, ja viņam vajadzīgs darbinieks, viņam vienalga, kur viņš pirms tam dzīvo. Ja viņš nevar atrast dzīves vietu tajā vietā, kur viņam ir jāstrādā, viņš vienkārši nav iespējams. Un tas ir viss. Un man liekas, ka tā lieta būtu jālabo. Tas, ka mums ir veicies kaut kā līdz šim iztikt bez zināšanas par to, nu nekas. Es saku.
Labi, kolēģi. Mums tam jāvienojas, ar kāds ir, mēs ejam šobrīd. Es saprotam, ka pilnībā atvērt, nu, droši vien, kad skaidrs, ka tas aizņems ilgu laiku un vispār jau tāpēc būtības izskatīt viņus, droši vien tas aizņems vairākus mēnešus, pilnīgi noteikti. Ja mēs šobrīd virzamies ar šiem grozījumiem, ar nu, teiksim, atrunu vai ar ierakstu protokolā, ka es tagad uz valdi vairāk skatos, ka, teiksim, ka ir kaut kāds laiks, kurā tad mēs apkopojām tās visas lietas, kas iespējams, ko vēl aizdzētu grozīt un mainīt, un tad nākam ar vēlāk, ar tādu lielāku priekšlikumu. Tas būtu iespējams, Rauda?
Nu, es skatos, piemēram, šajā brīdī uz 6. Darba kārtības jautājumu, kur ir uzlikts par līdz nākamā gada 30. jūnijam pārskatīt saistošos noteikumus, tātad nu, gads laika, nu, es teikšu, ka es personīgi neesmu gatavs atbalstīt vēl gadu apstiprināts noteikumus, kuros figurē struktūra, kur šobrīd neeksistē. Tas, kādēļ?
Samazinām termiņu.
Nu, jā, bet nu, tad ir jāsaprot nu, kaut kā bišķi precīzāk. Ne, mēs jau to varam uzdot arī jūlī, piemēram. Bet tas neko ne. Nu jā, par to es tās, mēs jau nevaram.
Tāpēc jūs arī jautāju arī Valdim Bārdam, cik reāli laiks tam ir vajadzīgs, ka nu, šobrīd. Jūs jau būsiet te darītāji. Labi, kamēr domāju, Juzefa Kļava.
Tā, man būtu priekšlikums uz finanšu komiteju izdarīt iespējamos tehniskos labojumus šajos saistošajos noteikumos un uzdot, nu, piemēram, mēs to varam izdebatēt līdz kādam 30. novembrim, sagatavot jaunu redakciju šiem saistošiem noteikumiem. Es citu variantu šeit palasot esošos saistošos noteikumus, tur bez šiem tehniskiem labojumiem ir atverami vairāk punkti. Viens to, ko jau Aldis teica, es tur paskatījos vēl citi. Nu, lai ir vismaz kaut kāds laika grafiks, kad to paveikt gadu darīt, tas būtu nepareizi un aplami, un tad es nezinu, ko tad mēs vai nākošie, ko dara, ja, jebkurā gadījumā, pēc manuprāt, 3. novembris būtu, nu, vismaz to protokolā ierakstīt reāls datums, tā es redzu, paldies.
Kolēģi pārējiem, Aldis Pinkens, lūdzu.
Par to ierakstu šobrīd, jo mums ir lēmuma projekta, kuros tas termiņš noteikts, tā kā mēģinās noteikt ar domas lēmumu, tad mēs pieļauju, ka tā ir tā vieta, kurā būtu droši zināt visiem, kad viņi tiks izdarīt. Tas, ko varētu lūgt no plānu no jums līdz Finanšu komitejai, lai tie termiņi ir reāli un nav nu, tādi nesamērīgi gari. Lai iet uz priekšu, jo es saprotu, ka 6. Darba kārtības jautājumā ir secināts, ka ir jāpārskata. Šajos es tādu īsti neieraugu šeit, tā kā viss būtu kārtībā sanāk. Vai kā? Bet jā, tos tehniskos labojums gan lūdzu, tur, kas neprasa laiku, nu kādēļ, lai mēs viņus laistu garām. Tā,
labi, kolēģi, jā, paldies šobrīd par šo. Vēl jautājumu tad ir attiecībosim. Ja jautājumu nav, tad šobrīd tā arī darām, tad vismaz Finanšu komiteju, tad cenšamies, nu ja, protams, mēs nobalsosim šobrīd, bet cenšamies sagatavot visu tehniskos labojumus un tad arī izpildu varētu, tad tomēr jānāk ar nu, tādu saprotamu termiņu, priekšlikums šeit bija novembris, nu iespējams, ka viņš varbūt mazāks vai garāks, bet tur vajag tad pamatot un tādu reālu termiņu. Lauris Pielējs gribēja kaut ko teikt.
Jā, un tad arī to statistiku sagatavot uz Finanšu komitiju, jau, lai mums ir skaidrs, cik tas jautājums vispār aktuāls.
Jā, to jau pirmīt palūdzām, ka statistika arī jābūt ar uz to Finanšu komiteju. Jā, varam tā, kolēģi?
Jā.
Labi. Paldies, jā, tad uzsākam tad balsošanu par šo. Slēdz balsošanu. Tā, 6 balsīm par, vienām atturoties, tas šobrīd divi atturās, ja? Divi atturās, 6 balsis par, tad tiek virzīts tālāk un tad līdz uz Finanšu komiteju. Labi, paldies tik tālu, jā, paldies. Tad ķeramies pie otrās dienas kārtības jautājuma par saistošu noteikumu grozījumu Stalas novada pašvaldības domes. 2021. gada 26. augusta saistošais noteikumus numurs 17. Kārtība kādā tālas novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu izdošanu un arī mums Aigars Šturbis turpina tālāk. Aigars, lūdzu.
Jā, es sagatavotu saistošo noteikumu projektu līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā tiek grozīt saistošo noteikumu izdošanu tieskais pamatsanis. Tāds mazliet tehniski citādāks, garāks ir, bet no ideja un doma ir tieši tāda pastarvot. Ja nav nepieciešams, neatkārtos grozam tikai pamatojumu izdošanu.
Ir nepieciešams sīkāks skaidrojums? Labi, tad jautājumu, kolēģi. Jautājumu, ejam tādu pašu ceļu šobrīd? Jautājumi nav, tad priekšlikumi, jā? Jā, Aldi, lūdzu.
Priekšlikums tajā izpratnē, ka šajos saistošos noteikumos mēs 5.1.5.3 apakšpunktā prasām no iedzīvotāja dokumentus, kas būtu jābūt, nu, mums jāiegūst pašiem. Es aicinu paskatīt, atzīmēt to, ka tas būtu jāapskatās, vai tas ir nepieciešams. Un arī šeit ir pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa minēta šajos noteikumos. Arī tas tā tad
līdzīgi,
būtu no vēlams jau šoreiz izvairīties no viņas atkārtošanās noteikumos. Paldies.
Jā, labi, paldies, piefiksējāt, ja? Šobrīd. Labi, paldies, kolēģi, tad tūlīt arī sākšu balsojumu. Tā, lēni mums te iet. Jā, uzsāk balsošanu. Tā, balsošanas slēdzu. Tad ar sešām balsīm par, diviem atturoties arī lēmumu projekts. Tieši tā patīk virzīt tālāk uz domas sēdi. Paldies! Un trešais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Talsu novada pašvaldības domas 2021. gada 25. novembra saistošais noteikumas numur 38 par nomas maksu samazināšanu nedzīvojamu telpām Talsu novada pašvaldībā izdošanu. Pagar lūdzu.
Nu, līdzīgi kā iepriekšējos lēmumu projektus, tagad piedāvāts grozījums saistošo noteikumu izdošanu tiesisko pamatojumu.
Jā, es laikam uz dažām sekundēm pārņemšu sēdes vadīšanu, bet es taču biju vietnieks. Es aizmirsu, jā. Jo sēdes vadītājs vienkārši pameta telpas uz kādu brīdi, nezinām iemeslu dēļ, tā kā. Vai ir vajadzīgs ziņojums par šo? Detalizētāks nekā līdz šim? Nav. Jautājumi? Ir, man ir viens jautājums tādā gadījumā, ja citiem nav. Par saistošu noteikumu 16. punktā minēto to, ka lēmumu par nomas maksas samazinājumu pieņem Talsu novada dome. Tas, ka mēs šādus nepieņemam, nozīmē, ka mums nav, es neatminos, ka mēs būtu kaut kad pārskatāmā pagātnē šādus te lēmumus pieņēmuši. Tas nozīmē, ka nav bijis iesniegums neviens vai kā. Kādēļ? Vai gadījumā mēs esam pieņēmuši, ka kāds varētu palabūt, bet man šķiet, ka mēs diezgan sen neesam par nomas maksas atvieglojumiem neko lēmuši domē. Nomas. Jā.
Jautājums man, es nezinu.
Nē, vai tas nozīmē, ka mums nav šo iesniegumu nemaz un tātad neviens šos atvieglojumus nav prasējis un nav saņēmis?
Jā, pareizi.
Kura institūcija mums šo tā kā pārvalda? Nē, vienkārši, kādēļ mans jautājums, es vienkārši neatminos, ka mēs šo būtu tā šāds lēmums kaut kad pieņemt. Mēs esam lēmuši par nodošanu bezatlīdzības lietošanā, tas ir bijis, bet samazinājums it kā nav. Un tad es domāju, vai tā joprojām ir doma, vai tā ir jābūt domai, vai varbūt tas ir, mēs esam ar nolikumu iepilnu varojuši izpildu direktoram, piemēram, šo darīt. Tādēļ es gribēju pie reizes noskaidrot.
Kad pusgadu
apmēram? Kādreiz, pusgadu, jā. Nu, nē, tad viss kārtībā, es vienkārši domāju.
Kad gadu varbūt, jā. Kad gadu, jā. Jā.
Sasaukumā noteikti, jā, bet es domāju, pēc vai mēs esam nopilnvarojuši arī šo izpildu direktoram, kā mēs nolikumā esam vairākas lietas ļāvuši darīt ārpus domas. Jo saistošos joprojām stāv rakstīts, ka par nomas maksas samazinājumu lēmumu pieņem domi. Un tad tāpēc es gribēju vienkārši. Ne, jautājums, jā, vai tas joprojām ir spēkā. Man te diskusija notiek ar izslēgtu mikrofonu ar Anda Strāto, tāpēc nav tā, ka es pats sev runāju visu laiku.
Es zinu, ka doma ir lēmusi.
Nu, tas virs jautājums patiesībā bija, cik šie saistošie noteikumi tiek izmantoti. Sen, nesen, daudz, maz.
Ir tāda informācija šobrīd?
Atteikts vai nav vienkārši?
Man nav kāda informācija, es arī jautājums, man nezinu, neatceros, ka būtu gatavi, kad lēmu projektu pēdējā laikā, lai skatīt, kad jautājumi tiek par nozumu maksu samazināšanu.
Jā, mikrofonu tikai lūdzu. Labi, vēl jautājumi? Viedokļi, kolēģi? Šobrīd ejam tādu pašu ceļu, tad, jā?
Jā.
Jā?
Nu, tas par to ceļu runā, jo droši vien, ka mēs to pašu varētu iet. Ar piebildi, ja ir izvērtēts un es secināts, ka kaut kas viņos ir jāgroz pēc būtības. Man šobrīd īsti nekādu citu jautājumu neradās, izņemot to par to, no kurš to lēmumu
pieņem. Un arī tos statistiku šobrīd, jā, kā viņi tiek piemērot.
Tur līdz Finkomam būtu labi izpētīt.
Jā, paldies, Aldi.
Apireiz, ja drīkst, varbūt tās... Nokavē jautājumu, bet ņemot vērā, ka mums ir brīvprātīgo biedrību ugunsdzēsējiem, ka, cik es noprotu, ir pašvaldības, dotā brīdī taustnot pašvaldības sēkā, kur vēl tiks pilnveidots, kā ir biedrībai, vai viņiem ir nolums maks? Vai viņus var atbrīvot?
Valsts bārda.
Jā, tur, kur ir status bezpēļņas organizācijas, tur mēs atbrīvojam, man liekas, ka viņiem ir. Es tagad, kad es nesamelojos, bet man liekas, ka tik līdz viņi saņēma, ka mēs to izmantojam, es varu precizēt.
Uz viņiem neatiektošie saistošie?
Jā,
jā.
Tas ir līdzīgi, kā, nu jā.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi, jā. Tad uzsāk balsošanu. Paldies. Tā, rezultāti 9 par. Tad lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Paldies. Labi. Nākamais ir par saistošu noteikumu grozījumu Stalas novada pašvaldības domes 2022. Gada 27. Janvāra saistošos noteikumus numur 1. Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Talsu novada izdošanu. Aigars Šturms mums turpina ziņot.
Jā, sagatavot grozījumu, līdzīgi kā iepriekšējos jautājumos, arī tiek piedāvot grozīt saistot un noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumu.
Jautājumu, kolēģi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, būs par šiem. Vai par šiem ir kaut kā secināts vai nesecināts par viņu saturā aktualitāti? Vai tur ir kaut kas būtu jāmaina vai nebūtu jāmaina?
Neskatījos kādā aspektā. Šobrīd.
Valdis Bārda.
Jā, būtu varbūt vērts izvērtēt.
Jā, es esmu piedalījies vairākās komisijas sanāksmēs un arī tad, kad šogad uzsākām atkal vērtēt un esam pārskatījuši, kad būtu diezgan arī saturiski dažas lietas jāmaina un arī varbūt, kad summas jāmaina, bet, nu, teiksim, šī brīdī mums nebija tā informācija, ka tieši uz šo sēdi nāks un mēs neesam sanākuši kopā paspējuši izmainīt. Kas saturiski būtu svarīgs, kad sakarā to, ka likumdošana nosaka, ka tomēr ir jābūt attiecīgiem uzmērījumiem šādas pārbūves veidzot un viņam attiecīgi fiksētu, ir secināts, ka agrākos laikos mazliet varbūt, ka vieglāk piemēroja šo līdzfinansējumu, tad, kad sevišķi tenīs, kas notiek īpašumu iekšējās teritorijās, bet, nu, teiksim, skatoties tagad pēdējos likuma grozījumus un arī prasības no būvvaldes un arī, lai nebūtu, piemēram, nākotnē pārpratumi, kad kaut kur kādi ir izbūvēti, nav attiecīgi reģistrēti, nav attiecīgi saskaņoti, ka šīs uzmērīšanas un citas lietas ir vajadzīgas, bet kas drusku sadārdzina pašu, nu, kā lai pasaka, praktisko izbūvēšanu, līdz ar to šis atbalsts varbūt, ka nākotnē būtu nedaudz arī jāceļ. Nu, teiksim, tā summa, kas ir gan ūdenim, gan kanalizācija atsevišķi un kopējā, viņa būtu vienam pieslēgumam nedaudz jāceļ, jā. Un, teiksim, pārskatot šo arī pamatojumu un tās prasības, tā kā darba grupai arī gan darba grupai, gan komisija bija vēlme viņus drusku pamainīt. Vai mēs varētu paspēt to uz Finanšu komiteju kvalitīvu, es neesmu pārliecināts, es noskaidrošu un katrā gadījumā pie jaunā budžeta izstrādes, varbūt, ka tad viņi līdzīgi kā iepriekš jau piedāvāja Juzeps kundze, viņi būtu vēlreiz, varbūt, ka tad, ja mēs nepaspējam tagad jāver un drusku arī jāpamaina tas saturs.
Bet, manuprāt, mēs par citiem šobrīd saistošajiem runājam. Par decentralizēto, tur taču nav atbalsta mums nekāda.
Es atvainojos, jā, es pārskatīts.
Jā, es gribēju zināt tieši par decentralizēto šo te kanalizācijas uzskaits reģistru un tā tālāk pakalpojumiem. Vai
es
tur
ir kaut kas? Es noskaidrošu, ūdens, jā. Jā, es noskaidrošu.
Jā, respektīvi, vai domājot par nākotni, vai mums būtu arī šiem noteikumiem jāpasaka, ka jums ir kaut kādā laika periodā kaut kas tur jāpārskata. Varbūt, ka nav nemaz, un mēs ar šo reizi visu nokārtojam, bet tad es atzīmēju un lūdzu atkal šo te saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu izravēt ārā no esošā teksta.
Mm, jā, paldies. Labi, kolēģi, vēl jautājumu? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākšu balsošanu. Tā, balsošanu slēdzu. Un rezultāts mums 7 balsis par, 2 atturās. Tad lēma projekts tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies! Nākamais jautājums par saistošo noteikumu grozi Jumstāles novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos numurs 45 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību tāls novada izdošana. Aigars, turpina, lūdzu.
Nu, tā arī līdzīgi, ka iepriekšējos lēmu projektos tiek piedāvot grozīt saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu. Ja nav jautājumu, tas arī īstenībā viss ceņojumā.
Jā, ir jautājumi, kolēģi? Aldis Pinkens.
Jā, līdzīgs kā iepriekš, tātad šobrīd par šo ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtības noteikumiem, vai šeit ir skatīts, cik dziļi ir skatīts, un vai ir nepieciešams arī pašu saturu kaut kādā veidā aktualizēt. Vienu lietu, manuprāt, es pats redzu šobrīd par tehniskajiem noteikumiem, kas attiecās, kas šobrīd, cik es zinu, tā īsti neatbilst patiesībai, bet kas ir darīts pašvaldībā līdz šim par šo noteikumu saturu?
Es viņu pārvērtējis neesam, skatījos tikai pamatojumu jautājumu.
Jā, jā, par jums ir skaidrs, bet vispār.
Baldi, tur šeit arī bijuši darba grupu šobrīd?
Ja man nav arī vairāk nekāda informācijas, tad, kā iepriekš minēju, noskaidrošu.
Bet tad arī tad lūdzu uz finanšu komiteju obligāti, labi?
Jā, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Paldies, priešlikuma viedokļi. Priešlikuma viedokļi nav, tad arī uzsāk balsošanu. Jā, paldies, balsošanu slēdzu. 9 balsīm par, lai man projekts tiek virzīts tālāk. Paldies ar visām tām pašām piezīmēm. Tā, labi, 6. dienas kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu kārtība, kādā tāls novada pašvaldības sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātā izglītībā izglītības iestādē vai privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem izdošanu. Aigars Šturms turpina.
Jā, nu tev līdzīgi kā iepriekšējā plānu projektu, tiek grozīts saistošo noteikumu izdošanu tiek pamatojumu.
Jā, kolēģi, Aldis Pinkens.
Man ir jautājums tieši par to otro punktu. Atšķirībā no iepriekšiem šeit tas termiņš ir noteikts, ka jāpārskata. Tur ir kāda zināšana par to, ka viņi noteikti ir jāpārskata, vai tas ir vienkārši nezinu, profilakses nolūkos pārskatīt, vai kādēļ šim ir atšķirībā no citiem?
Tagad mēģinu atstāvēt atmiņā, ja nemaldos, mums bija saruna komunikācija ar izglītības pārvaldes vadītājiem, ja nemaldos, tika sniegta informācija, ka kaut kas no tajās sestās noteikumos noteiktā īsti varētu būt, ka mums nav varbūt pat nepieciešams. Ja nemaldos, mums nebija kaut kas, ka mēs to atbalstu sniedzam.
Bet varbūt mums ir pieslēgusies izglītības pārvalde, Ulis Katlaps ir pieslēdzies.
Jo tas gads norāda uz tādu rāmu tempu, tā pilnīgi nesasteidzot, ja kaut kas...
Tas ir ļoti sasteigts.
Jo, ne, ja kaut kas ir tāds, kas tur nav derīgs, tad gada laikā, nu, teiksim, gadu izskatīt un tā, nu, tad saprotiet, nu, tie normatīvi akti, nu, taču vajadzētu viņiem būt, cik vien var maksimāli korektiem.
Gluži gadu nevajadzētu, jā.
Jā. Un otra lieta, kādēļ centrālā pārvalde, nevis, piemēram, tad izglītības pārvalde, jūs tā apzināt to centrālo pārvaldi, liekat, kā izpildītāji tai pārskatīšanai vai?
Tieši tā, jā. Centrālā pārvalde ielika apzināt, jā.
Jo?
Nu, centrālā pārvalde arī tas noteikums būtu jāgatavo.
Nu,
Jurdis tā darba veicēja centrālajā pārvaldē.
Mm, jā, sapratu, jā, paldies.
Jā, paldies. Vēl jautājumu, kolēģi. Par to datumu, jā.
Ainī, par to termiņu līdz 30. jūnijam 2026. gadā. Nu, tas ir kosmos, ja tā paņem reāli.
Tas ir gads, jā.
Jā, nu, nav normāli.
Bet, nu, katrā ziņā tur varbūt arī izglītības pārvalde ir jāprunājas, un arī tie finanšu komiteja ir iespējams, tad nu, precizē tomēr arī par tiem termiņiem. Jā,
Valdi? Jā, izglītības pārvalde pašlaik droši vien, ka nepiedalās, viņiem ir šodien izcilnieku apbalvošana, un varbūt, ka tāpēc, jā.
Jā, Siks arī, jā. 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 Labi, daram tā. Labi, paldies. Vēl kolēģi? Priekšlikumu viedokļi. Jauno spiedu varam balsot. Almans. Ir, jā, paldies. Paldies, balsojums saņēmts ar astoņām balsīm par, jā. Tad lai man, protams, tiek virzīts tālāk. Paldies. Tā, par saistošo noteikumu grozījums Tāles novada pašvaldības domas 2022. gada 25. augusta saistošajos noteikumos numurs 24 par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņu tiesu pakalpojumiem Tāles novada izdošanu. Aigars turpina, Aigar Lodzu.
Jā, arī šeit ir piedāvāti grozīt, kas ir tā noteikti un izdot viņu piesko pamatojumu. Izskamā visu.
Jā, kolēģi jautājumi? Viss tas pats šobrīd, jā. Termiņi? Nu, principā jā, labi, es sapratu, jā. Tur nekāda informācija, nekāda kāda līdz šim tik piemērota ir vajadzīga šobrīd. Kā jau neva, ne? Labi, paldies. Uzsākam balsošanu. Griežas. Tā, uzsāk balsošanu. Balsošanu slēdzu. Ar astoņām balsīm par, lēmumu projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Paldies Aigaram par ziņojumiem. Tā, nākamais par Tāles novada pašvaldības 2024. gada publiskā pārskata apstiprināšana un Ričards Celmiņš mums, ja? 20 minūtes pāri desmitiem. Kolēģi, jā, tad varbūt 10 minūtes pārtraukums līdz. Jā, viņš būs ilgāk, jā. 10 minūtes pārtraukums, tiekamies 10:30.